radio tev. Intervija tev.
8:14 minūtes, Elzbieta Puča, Kristaps Talbergs un pie mums ciemos Markus Rīva. Čau!
Čau!
Čau visiem, labrīt, labrīt, labrīt!
Tu ar, līdz ar gaismu pie līdz, mums esi
ieradies. Principā gaismu.
Kā, kur esmu Markus ienāk, tur gaisma. Nu, forši, tu mums esi atnesis arī līdzi jaunu skaņdarbu, ne tikai gaismu šajā rītā.
O jā, es ceru, ka tas nesīs arī gaismas starus visiem klausītājiem un tiem, kuriem patīk mūzika.
Sadarbība ar Samantīnu.
Jā, nu, man liekas, ko tur liek piebilst.
Es zinu, kā, vēl, ko es secināju to, ka, nu, tā kā Samanta Tīna, Markus Riva, četri burti, tātad, nu, otrajos vārdos, jā, tātad, man liekas, ļoti labi, tātad, saskanīgi tādā ziņā, Tīna un Riva, jā? Tad man ir klink, klink.
Viens ārzim mēdījis jau nodavēju šo te duet kā Mārtīna.
Mārtīna!
Tas, kā, tas, ko es tev, tas, ko es tev šodien par, par Kimje teicu, ka Kim Kardashian un Kanye West. Jā,
visus komplektā sāc.
Un bija Brad Pitt un Angelina Jolie.
Angelina
bija. Jā, kaut kas tāds.
Klau!
Mums ir Mārtīna.
Labi, par ko dziesmu kā tapa un kāpēc tieši Samantu aicināji duetā?
Dziesmu sarakstīja pavasarī, kad bija uznācis šis te emociju uzplūts. Es domāju, tas pateicoties C19, jo tas viss atsēdinājas pausu un varēja vairāk tā padomāt par to, ko tu jūti, ko tu gribi pateikt un nebija tas skrējiens tad līdz ar to tajos brīžos kaut kā vairāk rakstās dziesmas. Un diezgan daudz sarakstīja jaunas dziesmas un vieno tām bija arī šī te, kuru jau sākotnējā stadijā rakstīja kā duetu. Jo es gribēju arī šogad izdot duetu, pagājušajā gadā izdevu tādu diezgan arī labskanīgu duetu ar Dināru Rudāni. Tad iepatikās šis te duetēšanas process un izdomāju, ka vajag ar Samantu.
Labi, nu tad pastāst tagad mums visiem, ja, kā ir ar strādāt ar Samantu, ja? Nu ko viņa studijā ēd un ko, kā uzvedās?
Kā viņa sēž? Kā?
Viņa ēd ābolas studijā, tātad.
Kā bija sastrādāties, jā?
Pavisam viegli, protams, viņai ir kaut kādi savi standarti un savu uzskatu, un tas ir tikai normāli katram māksliniekam, ir savs redzējums. Bet mēs kaut kā bez kašķiem, bez dūrēm, kā šitenī filmā Mrs. un Mr. Smith. Tā nebija, paldies Dievam, bet jā, kaut kā ļoti, ļoti organisku un vienkārši tas viss sarunājam laiku atbrauc nekāda aizķeršanās.
Dziesmas nosaukums man nesanāk.
Nu, mēs failojam, jā.
Jo, mēs failojam,
tādā
jā.
Tādā mūsdiena, 2020. Gada mēlē būtu.
Jā. Kas tev nesanāk? Bet bez tā, kas varbūt dziesmā aprakstīts, jo tur ir dziļāka nozīme šiem vārdiem, bet kas tev nesanāk? Ko tu esi gatavs? Es, man vienkārši esi virtuvē, nu sorry, nu es varu šo to pagatavot, jā, elementāras lietas, bet mamma mī, neliec man pie tiešām cepšanas un tā tālāk. Kas tev nesanāk?
Nu, man nesanāk pavisam noteikti, man nesanāk staigāt uz rokām.
Ok, jā. Man arī ne.
Man nesanāk vēl zīmēt. Man liekas, ka es nemāku zīmēt. Nu, es teikšu godīgi, es nemāku zīmēt.
Rekur, tur uz sienas mums ir pāris mākslas darbi. Ja tur augšā ir manējais un apakšā ir Elizabetes.
Es nemāku zīmēt. Bet mūsu klausītāji arī šorīt sūtīja, kas viņiem nesanāk. Tūlīt mēs arī dzirdēsim dziesmu. Un dziesmas laikā droši vēl kādu var uzspēt atsūtīt savu fotogrāfiju. Pirmais, kurš uz 2720-2720 parādīsim arī Markusam.
Jā.
Viņš arī komentēs, kas jums nesanāk.
Jā. 8:18 minūtes, tu klausies radio tev studijā Markus Rība un turpmākās minūtes jūs uzmanībai. Jauns skaņdarbs Markus Rība un Samanta Tīna man nesanāk.
Man ļautu sevi modināt, jo dzīve aiks, kurā nepaspēšu tevi noturēt. Bet es neapstāšos vēl, ja tā būs lēns. Tikai vājākajiem grūti to izturēt. Mācos atkal būt bez tevis, atkal būt ar sevi, bet man nesanāk. Jo kā gan būtu, ja tu man ļautu, man ļautu sevi modināt. Jo dzīvo dzīvi, ja tevis nav, man nesanāk, nesanāk, nesanāk. Man nesanāk, man nesanāk,
man nesanāk,
man nesanāk.
Tev.
8:22 minūtes Markus Rīva man tikko iemācīja kaut ko jaunu. Viņam noteikti sanāk sociālie tīkli, nu to jau, tas jau nav noslēpums. Es arī zināju to, ka, protams, turot tātad fotografēšanas pogu Instagramā var arī uzsākt filmēšanas procesu, ja? Bet es iepriekš nezināju to, ka tātad kustinot pirkstu zoomojās, ja? Var pietuvināt un attālināt. Un Markus šobrīd filmē Harviju un es skatos, tad šādi to
Tātad dāmas un kungs, šodien visi sekojam Kristapam un meklējiet viņu jaunās, jaunos Insta stories ar zoomiem. Visu ar zoomu.
Visu ar zoomu.
Iespēj ielu tur to un piezoomē.
Jā.
Vēl var taisīt disenīt arī tā uz priekšas atpakaļ,
Kamēr Kristaps mēģinās zoomot, mums šorī klausītājā sasūtīgā, kas viņam nesanāk. Es tev došu, Markus, planšeti mūsu.
Aha. Svaipūsim.
Svaipo uz kreiso pusi un stāsti, ko tu tur redzi, tā. Kas klausītājiem
nesanāk. Es redzu
nesanāk.
Melnu caurumu.
Man sanāk, man sanāk.
Urā! šeit nesanāk kaut ko strādāt, izskatās.
strādāt?
Darbs nesanāk.
Jā.
Darbs nesanāk.
Labi,
uz
kas tālāk?
Uz otru pusīt.
Uz otru pusīt, jā. Varbūt nesanāk pamosties. Šo es zinu, man arī tieši modinātāji ir pilnīgi tieši tāpat 6.23, 6.24, 6.25.
Pa minūtēm.
Bez mazā, jā. Tas ir ļoti labi. Šeit ir kaut kāds darbiņš, kaut ko arī. Jā.
Kaut kāds pumpis, kaut kāda cisterna. Labi, šķiram
tālāk. Nesanāk maskas vilkt.
Jā.
Nē, te viņas laikam ir diezgan daudz vilktas, bet viņas plīst vaļā.
Pārāk liela mute vai deguns garš.
vai auss liels, tā kā man. te nesanāk pupiņas laikam uztaisīties. Mm-hmm. Bet pats galvenais, lai viņas nonāk vēderā.
Jā.
Ja nesanāk uztaisīt, strunc. Mēs esam kanibāļi.
Nu, labi.
Nesanāca te tetovējums, jā, uz koka.
Skaidrs.
Nesanāk kūrpšņos.
Viss kaut ko nesanāk mums klausītājiem darīt. Tur arī bija, man šķiet, pārs.
Šis ir labs. Šeit
šis ir favorīts tev arī, vai ne?
Tehnoloģiski sarežģīts šis ir. Nu, tā man toču ar pašam nesanāk. Ievads mikroekonomikas teorijā. Oh. Nezāksim.
Jā, un mašīna nesanāk. Mašīnai nesanāk. Es nezinu.
Nu, tautā zina šitie mīti, stereotipi.
Jā, ar to modelu vienu, jā, Marku.
Kūk, nu, šis ir man nesanāk.
Nu, tur tā kūka...
Vai tur ir zemteks, man nesanāk atturēties.
Ā, kūka, tā tad viens dalībnieks atsūtīs kūku un man nesanāk. Bet, zini kā, vēl ir tā, vai tev arī, vai arī tu... vai tu neciet tos cilvēkus, kuri... apmēram tā neviļus tā pasaka, nu šeit ir elegants, skaisti, vienkārši fantastiski garšīgi kūku, bet tajā pašā laikā viņi tev pasniedzot to kūku, saka, bet man jau nesanāca.
Zini, kā vēl ir, ka tu aizeit ciemos vai jā. Kāds pie tevis atnāk, es arī tā esmu jā. Darījis. Nu, man, nu, piedod, man te tāds barduciņš mazliet.
Bet vienkārši visi perfekti, vienkārši.
Viens krekliņš kaut kur nomas,
jā.
Es krēslu.
Man jau liels bardaks, es atvainojos, nepaspēju, jā. Nu, tad skaidrs. Lielas paldies, Markus, ka
paldies
tu atnāc.
Jums, paldies
vienmēr prieks ar tevi aprunāties. Un forša dziesma,
paldies.
daudz veiksmas un radošā spēka arī visās tālākajās dziesmās.
Jums arī, visiem.
Tagad ejam bildēties, ja?
Ejam,
jā.
Ar suni.
Jā.
Zoomosim. Radio
tev. Intervija tev.